Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Lucie Vašinková.
Do mezinárodních vztahů se podle ruského opozičního tisku vrací studená válka. Polsko je letos ve znamení voleb, které ovlivňuje válka na Ukrajině. Řekové ve strachu před státním krachem hromadně vybírají peníze z bankovních účtů.
Jedno drama za druhým, a proto se na závěr pořadu vypravíme do Londýna, kde si přečteme úvahu, kdy je umělecké dílo hotovo.
Svět ve 20 minutách.
Ruský deník Moscow Times píše, že odborníci ještě stále diskutují, zda je v 21. století možná nová studená válka, zatímco ta už ve skutečnosti začala. Roli jejího zvěstovatele sehrála agentura Associated Press, stejně jako kdysi americký diplomat George Kennan, který předvídal první studenou válku v pověstném dlouhém telegramu, který poslal z Moskvy do Washingtonu.
Agentura AP totiž citovala zprávu Sboru spojených náčelníků štábů o možnosti amerických reakcí, pokud Rusko poruší smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu. V úvahu připadá návrat raket středního doletu do západní Evropy, kde by vyvážely posílení ruské raketové výzbroje. O něco později britský ministr zahraničí Philip Hammond hájil případné umístění amerických jaderných raket na britském území. Rusko podle něj musí dostat jasný signál, že mu západní spojenci nedovolí překročit jejich červené čáry.
Podle deníku Moscow Times je to logický výsledek ruského pokusu vydírat Washington hrozbou, že Moskva odstoupí od smlouvy o jaderných střelách středního doletu. Už v polovině prvního desetiletí 21. století tehdejší ruský ministr obrany Sergej Ivanov opakoval, že se Rusko zpronevěřilo své bezpečnosti, když se roku 1987 vzdalo svých raket středního doletu. Tvrdil přitom, že během posledního čtvrtstoletí získalo takové zbraně mnoho zemí, které začaly ohrožovat Rusko.
Takové argumenty vypadají jako čiré sofisma. Díky svému arzenálu má Rusko absolutní jadernou převahu nad jakoukoliv jinou zemí, kromě Spojených států. Ruští vůdci si z nějakého důvodu myslí, že jejich hrozba odstoupením od smlouvy o balistických raketách středního doletu může Washington vážně vyděsit.
Ruský tisk občas přináší zprávy, že úprava raket s krátkým doletem typu Iskander může způsobit, že budou moci snadno doletět dál než 500 kilometrů, což je limit stanovený odzbrojovací smlouvou z roku 1987. Moskva čas od času také pohrozí, že umístí rakety Iskander do Kaliningradské oblasti.
Náměstek ruského ministra obrany Jurij Borisov před několika dny ohlásil, že Rusko by mohlo brzy zavést nový raketový komplex nahrazující systém Oka, který byl zničen v souladu se zmíněnou odzbrojovací smlouvou. Asi před rokem Spojené státy přímo obvinili Rusko, že tuto smlouvu porušuje.
Washington však nikdy veřejně neuvedl, v čem toto porušení spočívá. To určitě stěžuje americkou propagandu, ale komentátor deníku Moscow Times podezírá Pentagon, že nechce odhalit své zpravodajské možnosti. Američtí vojenští odborníci jsou si nicméně jisti, že Moskva provádí zkoušky v rozporu se smlouvou. V této souvislosti se začalo diskutovat o americké odvetě, pokud Rusko začne rozmisťovat rakety středního doletu.
Kreml může být pyšný na to, že po 10 letech, kdy častoval Západ všemožnými výhružnými výroky, to Evropa a Spojené státy začaly konečně brát vážně. A právě to nazývá autor komentáře v deníku Moscow Times novou studenou válkou a pokouší se o vlastní definici tohoto jevu. Studená válka je situace, kdy dvě země mají spor, který nelze řešit ani diplomaticky, ani vojensky.
V tomto případě Moskva vznáší neobhajitelný nárok na zvláštní právo rozhodovat o osudu bývalých sovětských republik. Vojenské řešení této situace vylučují obrovské jaderné arzenály Ruska a Spojených států. Místo toho se uchylují k vojenskému zastrašování založenému na představě o vzájemně zaručeném zničení.
Poslední vyjádření amerického sboru náčelníků štábů vypadá jako první důkaz, že Západ přistoupil na tuto strategii. Zástupce Pentagonu, citovaný deníkem Wall Street Journal, prohlásil, že se nyní věnujeme především odstrašení. Je jasné, že nás Rusové vidí jako protivníka, a tak se musíme ptát, jak máme stabilizovat prostředí, které vypadá nestabilně.
Jakmile dvě strany uvíznou v takové konfrontaci, přestanou na sebe reagovat oficiálními politickými výroky a soustředí se na vojenské a technické schopnosti protivníka. Západ nyní velmi zajímá, zda Rusko může ve velkém měřítku produkovat nový raketový systém, který ohlásilo. Odpověď může znít nesoudě podle oficiálních údajů, že v Moskvě se od roku 2006 podařilo vyrobit jen 60 odpalovacích zařízení pro rakety Iskander.
Zdá se, že Rusko se nemůže vrátit k sovětskému měřítku závodů ve zbrojení se Spojenými státy. Pokud se však přestane dodržovat smlouva o jaderných střelách středního doletu, Moskva a Washington se vrátí do slepé uličky z počátku 80. let minulého století, kdy sovětské rakety mohly zasáhnout Londýn nebo Bonn, ale nikoli Severní Ameriku. Americké rakety Pershing a střely s plochou dráhou letu mohly v té době zasáhnout za několik minut Moskvu a Leningrad.
Vítejte v novém starém světě, uzavírá autor svůj komentář v ruském deníku Moscow Times přípodotkem, že je to zřejmě právě ten svět, který obývá prezident Vladimir Putin, o němž německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že žije v jiném světě.
Když polské prezidentské volby vyhrál 24. května Andrzej Duda, spoustu lidí na Západě to překvapilo. Lucia Kenonová, bývalá poradkyně polské vlády pro otázky privatizace, v komentáři pro agenturu Reuters připomíná, že polská ekonomika během poslední finanční krize rostla a západní finanční instituce přičítaly tento úspěch liberálům z vládní občanské platformy i odcházejícímu prezidentovi Bronislavu Komorovskému.
Za kulisami relativní prosperity však měli polští voliči řadu důvodů požadovat změnu. Prezidentova občanská platforma zvedla daně, zestátnila soukromé důchodové účty, posílila byrokracii a přibylo směrnic a nařízení. V této oblasti se Polsko řadí mezi nejhorší země Evropské unie. Největším nedostatkem vládního tábora je jeho obrana a bezpečnostní politika, přesněji řečeno jeho pomýlená politika vůči Rusku.
Občanská platforma bývalého prezidenta Donalda Tuska vyhrála polské parlamentní volby v roce 2007 s heslem o smíření s Ruskem po desetiletích sovětského útlaku polských občanů. Tady je třeba připomenout, že polský prezident je velitelem ozbrojených sil a jmenuje generály, soudce, profesory a šéfa Národní banky. Premiér má větší moc a parlamentní volby budou letos na podzim.
Proruská politika, jak ji označuje autorka komentáře, je výsledkem spolupráce bývalého premiéra Tuska a německé kancléřky Angely Merkelové. Německo pod jejím vedením sledovalo politiku strategického partnerství s Ruskem. Tento pojem označoval politickou a hospodářskou spolupráci, která prospívala oběma zemím. Tohoto kursu se drželo i Polsko.
Občanská platforma prezidenta Komorovského posilovala své vztahy s Ruskem až do ukrajinské krize. Nezabránilo jí v tom ani nepřátelské chování ruského prezidenta Vladimira Putina v podobě občasných obchodních bariér a nespolupráce při pátrání po osudech Poláků zavražděných za Stalina.
Po letecké katastrofě u Smolenska, kde roku 2010 zahynul polský prezident Lech Kaczyński, jeho choť a řada vysokých hodnostářů, ruská vláda nevrátila Polsku vrak letadla a jeho černé skřínky, přestože to žádala nejen polská vláda, ale i Evropský parlament. Další chybou polské politiky bylo podle Lucy Kenonové praktické otevření hranice mezi Polskem a Ruskem v těžce vyzbrojené Kaliningradské oblasti.
Ruští občané tak získali volný přístup na čtvrtinu polského území a v praxi do celé země, což je v době Putinova hybridního válčení velmi nebezpečné. Polsko navíc nedokázalo diverzifikovat svůj energetický import a zůstává z 90% závislé na ruské ropě a plynu.
Prezident Komorovský založil politiku vůči Rusku na mylné domněnce, že Polsko bude vždycky vojensky těsně spolupracovat s Moskvou. Jako vrchní velitel ozbrojených sil byl obklopen starými generály z éry bývalého diktátora Vojčecha Jaruzelského, kteří byli vychováni v Moskvě. Komorovský jako jediný nekomunista hlasoval proti rozpuštění vojenské informační služby, těsně spojené s Moskvou, a byl pokládán za jejího ochránce hlavně v jejím obchodním podnikání.
Výsledkem proruské politiky prezidenta Komorovského byla nebezpečná nepřipravenost Polska, když se loni zhoršila mezinárodní situace na Ukrajině. Nedávný zvrat proruské politiky vládní strany, která nyní spolu se Západem odsuzuje ruské počínání v sousední zemi, nepůsobil věrohodně, což připravilo prezidenta Komorovského o mnoho hlasů.
Vítězství Andřeje Dudy ve volbách hlavy státu má podle autorky komentáře velký symbolický význam. Duda chce využít prezidentské autority ke zlepšení bezpečnosti Polska a potírání korupce. Chce také posílit polské ozbrojené síly investicemi do domácího zbrojního průmyslu, které podle něj mají přednost před nákupem od zahraničních dodavatelů.
Nejdůležitější je ale podle Lucie Kenonové, někdejší ekonomické poradkyně polské vlády, záměr nového polského prezidenta těsněji spolupracovat se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí. Polsko a další středoevropské státy se musí integrovat do obranných struktur NATO, včetně vojenských základen. Andřej Duda chce prosazovat silné a nezávislé Polsko, které musí pozorně sledovat ruské kroky a připravit se na ně, uzavírá autorka svůj komentář pro agenturu Reuters.
Desítky miliard eur vybraných z bankovních účtů, poslední naděje na dohodu s věřiteli a postupná rezignace obyčejných Řeků. Touto zkratkou popisovali ve čtvrtek slovenské Hospodářské noviny situaci v kolébce demokracie, které hrozí, že doslova za pár dní zbankrotuje.
Řekové se snaží zachránit, co se dá, protože jen od října vybrali z účtů nejméně 30 miliard eur. Nikdo nepochybuje, že krach udeří plnou silou hlavně na běžné občany. Vláda podle některých odborníků spustí válečnou ekonomiku a z národní banky. Lidé ztratí přístup k úsporám a omezí se vývoz kapitálu za hranice. Nejsou vyloučeny ani potravinové příděly.
Tento týden se pokusili ministři financí eurozóny na poslední chvíli dohodnout s Řeckem, ale podle zdroje Hospodářských novin byly názory příliš rozdílné. Ohrožená země bojuje o přežití a při vyjednávání nemá co ztratit. Musíme bojovat, přestože nám hrozí návrat ke drachmě, který si nepřeju, řekl státní zaměstnanec Christos Michalidis, který se zúčastnil nedávných protestů proti úsporným opatřením. Obnovení domácí měny skoro nikdo nechce, ale Řekům se nechce ani šetřit.
V zemi už nikdo nevěří, že politici odvrátí řecký bankrot. Výběry z bank se geometricky zrychlují. Tento týden dosáhly za jediný den 400 milionů eur. Běžní Řekové žádný zvrat k lepšímu nečekají a vláda obvinila centrální banku, že rozšířila paniku zprávou, že lidé hromadně vybírají peníze z účtů, a připustila možnost odchodu z eurozóny a možná i z Evropské unie.
Řecko i jeho věřitele se stále snaží odvrátit neřízený bankrot Athén a jednání budou zřejmě pokračovat až do konce června. Dohoda je pravděpodobnější než krach, řekl Hospodářským novinám analytik Slovenského ústavu ekonomických a společenských studií Juraj Karpiš. Pokud se strany dohodnou, část řeckého dluhu se odepíše a o peníze přijde i Slovensko. Jeho půjčka Řecku je v poměru k hrubému domácímu produktu nejvyšší ze všech členů eurozóny s výjimkou Malty.
Bankrot by mohl začít už na počátku července, pokud Řecko nezaplatí 0,5 miliardy eur jako splátku Mezinárodnímu měnovému fondu. Premiér Alexis Tsipras už ohlásil, že splátku nepošle, pokud se do té doby nedohodne s věřiteli. Pak může Evropská centrální banka přestat financovat řecké banky, zrychlí se odliv bankovních vkladů a spustí se kontrola toku kapitálu.
Analytik bruselského think tanku Brechel Jolt Darvaš to nevidí jako pravděpodobný scénář. Pokud podle něj Řecko nezaplatí splátku Mezinárodnímu měnovému fondu, okamžitý krach by ještě závisel na rozhodnutí Evropské centrální banky. Reálný bankrot může začít až po 20. července. situaci, kdy mají Řekové vyplatit 3 miliardy a 300 milionů eur. Pokud to neudělají, řecké banky ztratí přístup k eurům, nastane další odliv kapitálu a banky zkrachují.
Řecký bankrot nemusí znamenat okamžitý přechod k domácí měně, ale běžné Řeky by čekaly těžké časy. Na nějakou dobu přestanou fungovat banky, které se zavřou, výběry z bankomatů budou limitované 300 eury a vláda zavede i kontrolu pohybu kapitálu. Pokud se země vrátí k drachmě, Řekové nebudou moci nakupovat v zahraničí, protože domácí měna bude slabá. Po jejím zavedení by prý armáda musela nějakou dobu kontrolovat hranice.
Snaha zavést drachmu se nemusí podařit a řecká ekonomika by dál fungovala z velké části na eurech, dodal v závěru rozhovoru pro Hospodářské noviny analytik Juraj Karpiš.
Můžete vůbec někdy dílo pokládat za hotové? Tuto otázku si klade nová výstava v londýnské Courtauldově galerii, o níž referuje deník Daily Telegraph. Mezi autory obrazů soch, kreseb a grafik jsou Edgar Degas, Paul Cézanne a Honoré Daumier. A pořadatelé expozice říkají, že návštěvníka čeká jedinečné nahlédnutí do umělcova tvůrčího procesu.
Všichni jsme se někdy setkali s nějakým zjevně nedokončeným uměleckým dílem, podobiznou, kde ještě není namalována hlava, budovami před jejichž dokončením došly stavebníkovi peníze, nebo jsme možná slyšeli Schubertovu nedokončenou symfonii. Velmi zajímavý je případ, kdy je dílo nabídnuto veřejnosti jako hotové, ale jeho tvůrce ho později upraví anebo nahradí jinou verzí původní práce.
To se stává všem tvůrčím lidem. Když si autor někdy ke svému žalu znovu přečte části knihy, kterou napsal před 10 nebo 15 lety, nevyhnutelně padne na místa, která by si přál napsat jinak nebo je možná vůbec neříkat. Je to něco podobného, jako když se řekne, že vzdělání nekončí, když člověk opustí školu nebo univerzitu, protože se pořád učí a osvojuje si nové věci. U tvůrčích lidí to znamená, že při pohledu na jejich starší díla jim nepřipadají tak dobrá jako v době, kdy je udělali poprvé. Je to tím, že jejich umělecký vývoj se od té doby nezastavil.
Na druhé straně je všudy přítomné pokoušení šťourat se ve věcech, kterému nedokážeme vždycky odolat. Recenzent deníku Daily Telegraph zná skvělého malíře, který se po letech rád vrací a mění na svých portrétech malé detaily, protože je nespokojený s tím, jak vypadaly původně. Knihy občas čeká druhé revidované vydání, i když je to dnes méně běžné než dříve.
Je také obrovský rozdíl mezi doplňováním nových informací nebo objevů v literatuře faktu, jako je třeba historická nebo životopisná práce, a zásahy do díla založeného na představivosti, jako je například román. Obdivovatele viktoriánského spisovatele Anthonyho Trollopa nedávno rozrušil objev textu, který vyřadil z románu Vévodovi děti. Je to poslední díl série, jejímž hrdinou je aristokrat a politik Plantagenet Pellisser. Fakt je, že poněkud únavný originál si určitě zasloužil úpravu. Jestli mu zkrácení pomohlo, se zatím neví.
Ještě složitější oblast je hudba ctitelé významného anglického skladatele Ralpha Vaughana Williamse vědí, že pozměnil svou druhou symfonii zvanou Londýn, která byla poprvé provedena roku 1914. Skladatel z ní i hned po první světové válce vyškrtl některé části. Změnu jeho pohledu způsobila právě válka.
Na počátku tohoto století, 90 let po prvním provedení, nahrál dirigent Richard Hickox původní znění Williamsovy symfonie. Výsledek byl spíše problematický. Lidé, kteří znali celý život revidovanou verzi, byli zmatení nebo naštvaní, protože si na ni prostě zvykli.
Dopisovatel listu Daily Telegraph soudí, že bez ohledu na to měl Vaughan Williams pravdu, protože škrty zřejmě jeho symfonii prospěly už proto, že se řada vyřazených míst jen opakovala. Když si ale mnohokrát poslechl původní znění, měl pocit, že by dílo příliš nestratilo na svém kulturním významu, kdyby ho skladatel nemohl změnit.
Vaughan Williams byl notorický šťoura hlavně proto, že byl vrozeně skromný a nepomohlo mu ani uznání veřejnosti, protože o sobě stále pochyboval. Upravoval i svou nejúspěšnější 6. symfonii, která se hrála velmi často a roku 1948 zasáhla hudební svět jako jaderný výbuch. Skladatel v ní roku 1950 přepsal skerco. Byla to skvělá ukázka úpravy orchestrální partitury, která přinesla lepší strukturu a tkáň hudebního děje.
Změny jsou někdy jednoznačně k lepšímu a Vaughan Williams nebyl v tomto směru sám. Nespochybnitelný génius Benjamin Britten měnil třikrát svůj houslový koncert, poprvé dokončený roku 1939. Další změny přišly v letech 1950, 1954 a 1965 a ukázaly, že si nikdy nemůžete být jisti, že máte hotovou definitivní verzi. Ale jak uzavírá dopisovatel deníku Daily Telegraph, on sám doufá, že tento článek už je hotový.
Výstava Nedokončená díla je v londýnské Courtaudově galerii otevřena do 20. září.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a David Schneider.